kõnetused?
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris taas saade Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Praegu on selline mõtlik aeg, pisut ka mõistatuslik aeg. Tuleb veel lund, saab tormi, aga kirikukalendri järgi on ka kannatamisele mõtlemisaeg ja ka paastuaeg. Kui tõsiselt peaks paastumist võtma?
Eks selle paastumisega on ju erinevates kirikutes erinevalt. Ja enne kui ma võib-olla paastust konkreetselt rääkima hakkan, siis meenutan üht iljutist kohtumist. Meil on ka varem siin saates või mujalgi olen nimetanud juttu olnud sellest, et ma käin oma kiriku vaimulikel külas, nii-öelda töövarjuks neile, aga eelmise aasta lõpus kohtudes või käies Brüsselis koos Eesti kirikute nõukogu teiste liikmeskirikute esindajatega tekkis ka küsimus, et miks kiriku juhid oma vahel külas ei käi või miks nii-öelda kirikud külas ei käi ja just selle nädala alguses käisin külas adventkoguduse või adventkiriku juhtidel ja miks ma sellest räägin? Sellepärast, et adventkirik on üks nendest kirikutest, kes püsivalt pöörab tähelepanu sellisele tervislikkusele või oma mitte ainult vaimu eest hoolitsemisele, vaid ka tervise eest hoolekandmisele. Et neil on eraldi selline tervise teenistus lausa ja nad on kogu aeg pööranud tähelepanu sellele, et kohvi asemel tarbida pigem mahlasid või vett või äärmisel juhul siis teed. Küpsiste asemel koosoleku laual on puuviljad ja kui nüüd tulla selle paastu teema juurde, siis võib-olla paastumise puhul on ühel momentil tekib omamoodi probleem see, kui sellest saab kampaania. Et me elame sellistes kampaaniate maailmas, et on mingisugused ostukampaaniad ja allahindluskampaaniad ja heategevuskampaaniad, et paast ei ole ka kindlasti midagi, mida tuleb teha kampaania korras. Ja kui sa nüüd küsid, et kui tõsiselt seda tuleb võtta, siis mulle väga meeldib selline luterlik lähenemine just nimelt paastule, et see ei ole inimese elustiili peale mõelda, see ei ole kuidagi kohustus. Ta mõjutab meie elu või aktiivselt kirikus jumalateenistustel käiva inimese elu see läbi, et need kirjakoha tekstid, mida pühapäeval loetakse või jutluse teemad, millele vaimulik jutlustab või piibli lugemised, sellel perioodil loomulikult keskenduvad, nii nagu sa ütledki, Kristuse kannatustele, et me peame mõtlema kannatuste peale, Kristuse kannatuste peale. Aga otsest kohustust paastumiseks ei ole.
Mingid raamid ju peab siiski seadma. Selles mõttes on nagu huvitav, et mõned asjad võtab meie moodne massikultuur üle, näiteks kas või see trallitamine, vastlaralli, igast sorti üritused, kampaaniad, vastlakuklid, see on just kui nagu kasulik, selle pealt teenib, aga seda niisugust vaikset perioodi, seda ei anna hästi kaubastada, sellele ei anna hästi nagu lugu juurde mõelda.
Jah, meil on isegi, kuidas ma ütlen, hästi läinud, et meil vastla päev ei ole läinud päris karnevaliks kätte, nii nagu see, me teame, et Veneetsias on või Rios, Brasiilias, aga isenesest see kontrast ja selle kontrasti loomine on päris oluline, et tõepoolest siis vastla päeval võib veel lustida ja trallitada ja järgmisel päeval siis tuhkapäeval algab paastuaeg ja see kontrast on isenesest oluline välja tuua. Eestis nüüd ongi kontrasti raske luua, nagu sa ütled, et vastlapäevast räägitakse küll ja vastlakuklid ilmusid kohvikutesse juba nädal enne, aga keegi ei korjanud kukleid ära siis kui saabus tuhkapäev või ei hakatud rõhutama just tervislikku toitumist. Ja muidugi üks asi veel siin juures, et et paastumine ei ole kindlasti selline vaimulik paast või kiriku mõttes paastumine ei ole kindlasti eesmärgiga kaalu jälgida või nii-öelda siis keskenduda oma füüsisele, sest see on jällegi väga piiratud lähenemine paastu tegelikule mõttele, et asja, kui tulemuseks lõpuks on, et inimese tervis on või organism on puhastunud ja tervis on ka parem ja inimene võib-olla üleüldse hakkab tervislikumalt ka pärast paastumist toituma, siis on see muidugi hea, aga me ei paastu mitte selle pärast, et võtta maha nüüd vahepeal tekkinud jõuluperioodil tekkinud lisakilod. Et see ei ole asja sisu ja mõte. Mõte on ikkagi Kristuse kesksus, ehk siis Kristuse kannatustele mõtlemine, keskendumine ja mida see tähendab minu elus ja kas mina ise ka kuidagi seda elu, mida ma praegu siin elan, võrreldes tulevase igavese eluga, kuhu ma siis kristlasena tahan jõuda, et kas ma näen nendel seost ja ega ma ei muuda oma igapäeva elu selliseks paradiisilaadseks ja ei taotle siia ehitada paradiisi, sest vastasel juhul on väga raske ühel päeval lahkuda siit ilmast, sest kõik see ilus ja paradiis jääb ju siia maha, aga tõeline paradiis on ikka tulevikus, ehk siis igavikus.
Nii et see paast peab olema siis just kui kannatusega seotud, selle peab olema kannatuse efekt.
Ta kindlasti ei ole mitte inimese enda kannatustega seotud. Tegelikult öeldakse, et paastuda tuleb rõõmsa meele ja südamega, ehk siis põhimõtteliselt ei ole ka paast midagi sellist, mida peaks kellelegi reklaamima. Meie ühiskonnas, kus kirik on küll osa ühiskonnast, aga ei ole nii need kiriklikud tavad ja eluviis või selle muutumine vastavalt kirikuaasta rütmile ei ole niimoodi esil, siis siin ta paistab võib-olla silma. Aga noh, näiteks kuskil Lõuna-Euroopa riigis, kus paastumine või paastuaja saabumine on tavapärane kogu ühiskondlik rütm, siis tõepoolest me nüüd muutuvad ka restoranides ja kohvikutes sel perioodil ja seda ei keegi nagu eraldi ei rõhuta. Kõik teavad, et nüüd on lihtsalt see periood. Et meil on teine kord vaja sellest rohkem rääkida, et inimesed üldse märkaksid, et selline asi on saabunud.
Aga ikkagi, mis on see kriteerium? No, elame moodsal ajal, mul on selline nutikas kell, ma näen iga päev praktiliselt oma kulutatud kaloraasi. Ma tean täpselt palju minu keha kulutab energiat. Et noh, võtan siis selle aluseks ja noh, tõmban siin alla, jälgin, võtan, mõõdan, tean täpselt, et võtan nii palju kaloreid vähemaks, siis ongi ühel hetkel paast. Saan öelda, et paastun.
Ilmselt peab inimene vastama sellele küsimusele, miks ta seda teeb. Et ega see nutikell ju sul ainult paastu ajal ei mõõda kaloreid. Ta ju jätkab seda ka pärast paastu aja lõppu. Ehk siis küsimus on, et kas sinu elus ja mõtteviisis tekib mingi muutus just sellel perioodil. Ja see on seotud no selgelt ikkagi Kristuse kannatamise ajaga meie kirikuaastas ja sellele, et me elame kaasa sellele loole Kristuse kannatustest. Ma ise nüüd selle aastal, mitte et ma nüüd seda reklaami tahan, aga just mõtlesin ka, et mis moodi siis natukene muuta selle ajaperioodil oma võib-olla igapäevast käitumist, et noh, mingisugusest rutiinist ennast välja tuua ja võib-olla raputada lahti teatud kohustustest või minu enda valitud ülesannetest, mida keegi tegelikult otseselt ei käsi mul teha, aga mida ma olen ise siis valinud, võib-olla sellepärast, et ma arvan, et see on oluline minu ametist lähtuvalt või mulle ka meeldib. Noh, näiteks ma tõin näite siin, et iga üks võib endal ise valida midagi. Ma olen siis loobunud täna või juba nädal aega Facebooki postitustest, et vaadata, kas see sotsiaalmeedia, kas ta kuidagi või selles kogu aeg viibimine, selles keskkonnas viibimine, kas see mõjutab ka mind, kas ma tajun sellega seoses mingisugust sellist tunnet, et see on muutunud juba nagu sõltuvuseks.
Seda on hea öelda, ütlen, et jah, ma siin toiduga väga väga ei mängi selle paastu ajal, olgu nii nagu on, aga ma võtan ette selle Facebooki paastu ja siis just kui kannan selle niisuguse virtuaalsesse maailma ümber, on see ikka see sama, sest noh, näiteks Facebooki puhul ma võiks ju ikkagi väita, et võib-olla on sul kohustus midagi seal postitada, sa jätad midagi tegemata, sa tunned ennast selle võrra mugavamalt, et sa ei tee neid postitusi.
Jah, absoluutselt, sul on õigus, no selleks ma ütlesingi, et minu puhul, kellel mul oma isikliku Facebooki kontot ei olegi, mul on ta selgelt seotud minu ametiga, võiks siis öelda, et vahepeal kirikujuht ei annagi üldse infot, mis ta siis teinud on. Samas,
Infobaast,
jah, aga samas olen nüüd mina esimene kirikupea, kes seda üldse tegema on hakanud 2 aastat, et enne seda sai kirik hakkama ka ilma selle Facebookita. Ja muidugi on ka olemas, meil on ikkagi ju kirikul oma Facebooki konto ja oma selline meedia väljund ka sotsiaalmeediasse, et kõik, mis puudutab kiriku igapäevast toimimist ja rütmi, liigub selle kaudu endiselt, aga noh, tõepoolest minu isiklike postitusi ei ole ja ma tõepoolest teatud mõttes vabanen ka ise mingisugusest kohustusest sel perioodil. Nüüd on küsimus, mis ma siis selle ajaga teen ja vaata, see on võib-olla olulisem osa või see on see teine külg, ükskõik millise paastu või enese piiramise puhul, et kui ma nüüd säästan raha millegi pealt, näiteks on see siis meelelahutus, siis mis ma selle rahaga siis teen, et kas ma kogun seda suurema meelelahutuse tarbimiseks pärast paastu aega või ma suunan sel perioodil kokku hoitud vahendid, noh näiteks heategevusse või kuhugi, kus ma saan kedagi aidata. Sama puudutab nüüd selle sama aja ressursi kasutamist ka või et see aeg, mida ma nüüd olen kulutanud Facebooki postitusteks, noh suhteliselt sageli, võib-olla mitte igapäev, aga peaaegu, et kas ma selle aja ressursi kasutan siis millekski, mis siis võiks mulle olla vaimselt nagu toite või toitu pakkuv.
Ma vist esinesin provokatiivselt, noh tõepoolest, selles on oma iva, informatiivne paast, selles mõttes, et see võiks olla ju aeg, kus me mõtleme, et millises uputuses me elame, infouputuses. Kõik on nagu saadaval, me hakkame sellest suurest infomassiivist valima endale meelepäraseid palakesi, noh täpselt nagu toiduga. Ja me ei erista enam olulist ebaolulisest ja me läheme sageli lihtsam vastupaneku teed selles mõttes, et me võtame selle, mis on meelelahutuslik sellest suurest sotsiaalvõrgustikega kaetud maailmast ja me teeme sellise valiku, mis on mugav. Me ei tee valikud sellel printsiibil, et võt, mingi asi, mis on tähtis, oluline, millele peaks mõtlema, mis annab vaimutoitu.
Jah, samas muidugi ma arvan, et see sinu provokatiivsus, nagu sise ütled, on isenesest päris õigustatud, sest ilmselt oleks probleem, kui noh, võtame Eesti kontekstis näiteks rahvusringhääling vahepeal paastuks eetrisse minekust, aga samal ajal kõik kommertskanalid nagu jätkaksid ja see, me jõuame sinna nõnda nimetatud libauudiste teemasse, mis on ka ühiskonnas üleval ju kogu aeg, et kas iga uudis on tegelikult uudis ja kas tal on see uudis väärtus ja kas tal on tegelikult ka tõepõhi all. Et kui nüüd need kanalid, need usaldusväärsed kanalid, millest ma siia maani olen nagu olnud kindel, et ma saan siiski kätte uudise, millel on tõepõhi all või millel on suurem tõenäosus omada seda tõeväärtust kui kuskilt mujalt saadud infokild, siis see tekitab küll ühel momentil probleemi, et kui paastuvad need või kui lõpetavad infojagamise need kanalid, keda siiamani on usaldatud või kes on usaldusväärsemad või erapooletumad, aga jätkavad just erapoolikud ja kallutatud, siis võib-olla just nimelt ei tohiks lasta nendel nii öelda paastuda. Ja noh, selle koha pealt oligi sinu küsimus provokatiivselt õigustatult, et kas see infovoog, mida siis noh, mina peapiiskopi ametist lähtuvalt nüüd oma Facebooki kontol olen edastanud, et kas see on ainult meelelahutuslik või on tal olnud tõepoolest selline uudisväärtus või kiriku väljund ühiskonda mis on võib-olla usaldusväärsem kui mõni teine Facebooki konto, kus tuleb noh, mis iganes lihtsalt viiteid mingisugustele teistele uudistele kuskil maailmas. Et jah, võib-olla ei tohiks just paastuda, aga vähemalt annab see meile aluse täna siin arutada näiteks.
Paastumine on seotud keskendumisega ja siin ka moodne teema see, mida me nimetame kummalise sõnaga rööprähklemine või multitasking, see tähendab, et teeme mitut asja korraga. Asja on jõudnud isegi nii kaugele, et inimesed sõidavad autoga ja siis loed mingid sõnumeid kuskilt ekraanilt ei keskendu sellele ja see võib ka täitsa ohtlik olla, võib halvasti lõppeda ja noh, niisugune ajastu märk on ju see, et Oscarite tseremoonia jagatakse tähtsaid preemiaid ja siis mingi tegelane, kelle vastutada on ainult see ümbrike majandus ja siis ei saa hakkama, sest ta samal ajal kuskile toksib mingit sõnumit. Väga iseloomulik. Võibolla see on ka mingi aspekt, millele just paastu aeg peaks keskenduma, et mõelgem või süvenegem või siis jah, keskendugem.
Jah, ühele asjale, konkreetsele asjale samaaegselt. Ma arvan, et iga selline hetk, kus inimene natukene reflekteerib oma elu ja tegevust, on vajalik. Aga küsimus ongi, et kas meil seda hetke antakse. Ehk siis, kui nüüd inimene oma tava elurütmi või igapäevast elurütmi nüüd hindab, noh, mina olen harjunud elama kalendri järgi. Ehk siis minu päevaplaanid nii-öelda sellises klassikalises tööaja mõõtmes paneb paika kalender. Aga nüüd siis, kui see nii-öelda kalendri järgi seatud aeg päeva jooksul lõpeb ja tekib nii-öelda see minu vaba aeg, et mida ma siis teen? Ja noh, see nüüd on nagu retooriliselt küsitud nõnda, et iga raadiokuulaja võib enda peale mõelda, et mida ta siis teeb, et kui ta nüüd tuleb koju töölt või ükskõik tema päevatoimetuste juurest, mis ta siis teeb, kas ta analüüsib, mis ma täna teen või automaatselt läheb näpp telekanupule, automaatselt tekib selline täidetud aeg, kogu aeg millegagi täidetud aeg, mis lõpuks muutub siis aja surnuks löömiseks või selle aja ära tarvitamiseks võib-olla ka mitte mõistlikult. Ja loomulikult selline kommertsmeedia meie ümber, ja mitte ainult kommertsmeedia, eks ju ka rahvusringhäälingul on oma meelelahutuslik programm, et meedia üleüldse meie ümber ju kogu aeg püüab meid selles rütmis hoida, et meil ei tekiks sellist pausi seal vahel. Et me kogu aeg oleksime millegagi hõivatud, aga sellest ei saa muidu välja, kui sa pead selle otsuse tegema, et ma täna ei vajuta nuppu peale, ma täna ei ava arvuti kaant või ei näpi nutitelefoni ja selle koha pealt see paastu aeg annab siis sellise kokkuleppeliselt nagu vabanduse seda teha siis inimestele, et võt, nüüd on paastu aeg, nüüd ma seda ei tee. Ja küllap inimene, kes otsustab loobuda paastu ajal kas või lihasöömisest või meelelahutusest või mõnest muust sellisest harjumusest, noh, kohvi joomisest näiteks ka. Ma tean inimesi, kes sel perioodil püüavad loobuda kohvi joomisest või ei tarvita alkoholi. Väga palju minu tutvusringkonnas on inimesi, kes sel perioodil just ei tarvita. Järelikult nendel inimestel on tunne olnud, et need on asjad või harjumused, mis aegajalt võivad võtta teda üle või kontrollida tema elu. Ja see on päris hea tunne, kui inimene jälle kogeb, et olles siis paastu aja vastu pidanud, ta kogeb, et siiski see harjumus ei valitse tema üle. Et ta veel ei ole ebajumala, kuidas ma ütlen, kummarda ja selles mõttes, et ta ei kummarda või mingisugune harjumus või mingi asi ei kontrolli teda.
Te kuulete saadet Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Thank you. jätkame paastuaja juttudega, stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kust see ikkagi tuleb? Noh, võtame asja siis väga pragmaatiliselt. Võiks ju väita, et paast vanadel aegadel tulenes sellest, et liha lõppes otsa, võtame Eesti talupere, noh, palju seda lihakraami siis ikka oli, hoiti, mingil hetkel tuli paastuda, tuli välja vedada, kuni liha võtteni, on ju selline ilus sõna, võtame siis lõpuks liha, siis me saame lõpuks liha, kuni see raske aeg on üle elatud. See oli lihtsalt siis selline füsioloogiline vajadus, see kujunes nii välja, inimesed aastasadade vältel õppisid ära, kuidas tuleb käituda ja paast aitas välja vedada. See oli praktiline asi. Või kuidas?
Kui nüüd Eesti kontekstist lähtuda, siis kõlab see hästi põhjendatult ja veenvalt. Aga huvitav on see, et see meie Eesti liha puudus, et kui jõuluks veel tapeti siga ja siis vastlapäeval söödi need viimased lihatünni jäänud sea jalad ja rupskid ära ja siis saabus paastu aeg, et ta tundub hästi loogiline meie kontekstis siin Põhjamaa oludes, kus on pikk talv ja on vaja see periood üle elada kuidagi varudest, siis kristlik paastu aja nii-öelda juurestik asub ju ikkagi märksa rohkem lõunapool kui meie laiuskraad ja seal tõenäoliselt seda probleemi otseselt ei olnud, et on ju seal ekvaatori lähedal piirkondi, kus võetakse aasta jooksul mitu saaki lausa. Nii et ma ei oska öelda, kui kaugele nüüd sellise religioonist lahutatud paastuga minne ja kui palju ta on nüüd ainult seotud elukommetega. Ma arvan, et see religioossuse aspekt on seal kogu aeg juures olnud, ka eelkristlikul ajastul, et on paastumist olnud ka ju enne siis ristiusu tulekut, kui me räägime näiteks vanast testamendist, vaatame juudi kultuuri, siis me räägime ikkagi tuhandete aastate pikkusest tavast juba. Aga ma usun, et sellel on oma tähendus küll see planeerimine, oma varude õige kasutamine või planeerimine. Samal ajal, ütleb Jeesus meile küll, et ärge muretsege liiga palju homse pärast, et see, mis täna on, sellest elage ja küll homme toob uued varud ja homme muretseb enda eest. Aga Eestis muidugi ta on aidanud küll see elurütm aasta ringi üle elada, aga see religioosne aspekt on seal ikka juures. Ehk siis paast mitte ainult hea eluplaneerimise või toimetuleku planeerimise kontekstis, vaid ikkagi sellise vaimse mõõtmena.
Aga miks ikkagi üks kord aastas? Võiks ju ka sügisel või suvel või neli korda aastas?
Tegelikult ta ju ei ole üks kord aastas. Muidugi, kui me nüüd oleme puhtalt sellises protestantlikus kontekstis, siis võiks öelda, et ei ole üleüldse mingisuguseid paastumise reegleid, aga selline moodne ühiskond ja võib-olla Eesti kontekstis ka selline oikumeeniline lähedus üksteisele, erinevate kirikute lähedus üksteisele, toob siin ka sellise põimumise, et erinevate kirikute traditsioonid ja tõekspidamised jõuavad väga kiiresti ka teistesse kirikutesse. Nõnda on siis ka Luteri kirikus Eesti kontekstis paastuaeg, ma julgan öelda, viimastel aastakümnetel muutunud päris aktuaalseks. Aga kui nüüd vaadata näiteks katoliku traditsiooni, siis on ju ikkagi praegu kestvat paastuaega nimetatud suureks paastuks. Ja enne jõulu, ehk siis advendi ajal on väike paast, ehk siis tegelikult on mitu perioodi aastas ja on ka erineva siis sellise süvenemisastmega kristlastel ka muul ajal aastast veel selliseid paastupäevi. Võiks ka rääkida nädalasest paasturütmist, et kolmapäev ja reede on näiteks just ka õigeusu kiriku kontekstis tavapärased paastupäevad. Aga tulleski nüüd veel rääkides õigeusu kiriku tavadest, siis siis kui lugeda kokku kõik paastupäevad õigeusu kalendris, siis me saame peaaegu, et pool aastat paastupäevi ja pool aastat mitte paastupäevi. Ja isenesest jällegi see loogika on ka päris oluline, kui me tarbimisühiskonnas elame, et ma nii-öelda peaaegu, et iga teine päev paastun või tarbin vähem, hoian kokku ja selle arvelt võiksin siis mõjutada kogu maailma tarbimist ja selle arvelt võiks võib-olla nälja hädad nendes piirkondades, kus siis on probleeme toiduga olla väiksemad. Et igal kirikul on omad traditsioonid ja kui ma siin saate alguses rääkisin ka adventkirikust, kes tegelikult kogu oma elustiili, need kristlased jälgivad kogu oma elustiili nõnda, et see oleks tervislikum ja ka Luteri kiriku sees, kui me võtame näiteks vennaste koguduse liikumine 18. sajandist kuni siis tänaseni, siis ka selle liikumise järgijate hulgas oli väga palju kategoorilisi karsklasi, mitte alkoholitarvitajaid. Päris palju kristlasi on erinevates konfessioonides, kes ei tarbi näiteks verega valmistatud toite, ka verivorsti või ka sealiha, ehk siis sellised eluviise piiravad või teatud tarbimist piiravad ja tervisele mõtlevad või keskenduvad tavad on kuulunud kogu aeg kristlaste juurde või üldse religiooni, teiste religioonidegi juurde.
Aga mõtleme selle tarbimise peale. See on ju ikkagi majanduse vedur. Öeldakse, et sise tarbimine kasvatas Eesti majandust. Pidevalt on sellised näitajad õhus. Et kui me ühel hetkel otsustame mitte tarbida, siis keegi jääb hätta. Mingi pagar kusagil, kes küpsetab maitsvaid saiju, sest me loobume magusatest saiedest, või kohviröstija või meisterkokk kusagil, sest keegi tule tema restorani paastu ajal. Et keegi jääb hätta ja keegi ei saa teha oma tööd. Me tarbime selleks, et anda kellelegi elamiseks vahendid.
Küsimus on ilmselt selle tasakaalu punkti saavutamises, et kui omal ajal oli ka Eestis ja mitte ju väga ammu, eriti enne teist maailmasõda oli tavapärane, et üks talu toitis ära päris suure pere ja mida siis käidi turult või linnas kauplusest ostmas olid, siis kõik sellised toiduained, mida ise toota ei saanud, näiteks sool või käidi siis mingisuguseid rõiva esemeid ostmas. Või tööriistu, mida ise ei saanud toota, aga põhimõtteliselt sellises talu ühiskonnas oli see tasakaal tõenäoliselt päris hästi paigas. Ja mingi osa varusid ju pidi olema siis, kui tuli ikaldus või põud. Aga kui me täna vaatame selle tarbimise peale, siis on see tasakaalupunkt tõenäoliselt ikkagi päris tugevalt õigest kohast nihkes. Ehk siis tarbitakse ja ostetakse esemeid, mida vaja ei ole ja loomulikult see ergutab majandust, aga midagi on päris tugevalt nihkes, et kui vaadata siis kus kohas mingi ese on toodetud ja me saame teada, et ta on pärit Hiinast või Vietnamist või kusagilt sealt ja samal ajal kui külastada neid riike ja vaadata, kuidas need samad inimesed ise elavad, kes neid toodavad, siis järelikult see mootor, see tarbimise tootmise mootor ei toimi nende heaks nii palju, kui ta peaks toimima. Ja samal ajal toimub siin meil siis lääne kultuuris või ühiskonnas on selge ületarbimine ja teatud mõttes ka üle tootmine. Et mul on suguvõsas ühed noored, kes väga palju liiguvad ringi mööda maailma, lihtsalt reisivad. See on tänapäeval üsna selline levinud noorte hulgas, et nad võtavad sihi, et me läheme kuhugi ja siis nad lähevad ja siis nad vaatavad, mis juhtub ja nendega rääkides sellel elustiilil on oma võlu. Nad ütlevad ka, et nad on elanud just nimelt teadlikult mingisuguses riigis sellises nii-öelda lääne ühiskonna riigis selge nagu mitte proovilepanekuna, aga selge teadmisega, et nad otsivad oma toidu restoranide taga olevatest prügikastidest. Ja nad räägivad, et see on täiesti korralik puhas toit või kuskil kohvikute taga. Ma olen ise näinud aastaid tagasi Ameerikas, olin ühes muuseumis koos perega ja kell 5 pandi muuseumi kohvik kinni. Ja aga seal olid suured klaasaknad, nii et täpselt kell 5, kui kohvik pandi kinni, oli näha, mida siis see kohviku pidaja tegi. Ta võttis vitriinist kõik need pirukad ja koogid, mis seal oli. Ja valas lihtsalt nii, nagu nad olid, valas musta prügikotti. Ehk siis, kui ma oleks 5 minutit tagasi läinud, ma oleks ostnud ja maksnud selle eest raha ja see oleks olnud nii-öelda söögi kõlbulik ja täiesti värske.
Selle võrra oli kõik kallim. Sa maksid ka kinni selle, mis ta prügikotti ja, ajas.
Aga see prügikott siis jõuab kuhugi ukse taha õues ja sealt siis... No, on isegi lausa selliseid meelelahutuslikke kanaleid, kus näidatakse programme, kus siis mingisuguse tudengite rühm saab ülesande õhtu jooksul, siis 2 tunni jooksul tuua lauale toit kuskilt ja siis nad tulevad ja toovad väga korraliku toitu. Ehk siis ja samal ajal me teame, mis toimub kuskil Afrika, Kesk-Afrika riikides ja või Indias, et ideena see tootmise tarbimise tasakaal toimib, aga praktikas maailma kontekstis mitte.
Mida õigupoolest Luther ütles paastu kohta? Kuidas ta muutis seda senist lähenemist?
Luther räägib paastust enamasti palve kontekstis, ehk siis palve ja paast. Ta ei anna konkreetseid juhiseid. Ma praegu ei suuda meenutada, mul ei ole ka kõik Lutheri teosed niimoodi läbi töötatud, et ma võiksin praegu tuua konkreetseid sitaate, aga kui ma hetkel nagu mõtlen sellele kontekstile, kuidas tema lähenes paastule, siis palvetamise ja paastumise seos meeleparandusega. Ja seda siis nagu pigem ka sellises igapäevases võtmes, et kui me siin Luteri kiriku kontekstis kõneleme, siis meie jumalateenistuse osa igal pühapäeval on ju patu tunnistus. Et me tunnistame oma patu ja palume jumalalt andestust ja siis kirikuõpetaja ütleb need siis selle absolutsiooni või patulest andeks andmise sõnad. Paast ja palve on Luteril seotud väga palju meeleparandusega, ehk siis me peame parandama oma meelt, me peame pidevalt seisma Jumala palge ees hoiakuga, et me vajame armu. Me oleme eksinud, me oleme patused ja me vajame armu ja me saame ka. Ehk siis inimene, kes siis läheneb just nimelt sellise hoiakuga Jumalale, sellele on Jumal tõotanud, et tema patud andeks antakse. Nii et see on see kontekst, kui ma praegu niimoodi mõtlen, mida Luther on öelnud. Luther ei ole minu mälu järgi kuskil annud täpseid paastu regulatsioone. Ja siit ka nagu on tuletatud seda, et see on olnud see teema, mida ei ole tingimata pidanud välja reformatsiooni käigus välja juurima kirikust, aga see on olnud selline küsimus, mis aitab inimesel korrastada või korras hoida tema jumala suhet. Aga see ei ole ka nagu õndsus küsimus, eks see ta ei ole selline asi, mida peab tegema sellepärast, et muidu me ei saaks õndsaks või päästetud.
Täna saame ikkagi ka veel vaadata veidikene tagasi mõelda sellele, mis vabariigi aastapäeval juhtus ja siin kohe tuleb meelde vabariigi presidendi nimetatud komberuum. Noh, selle üle on ka aasitud siin, et see on defineerimata, et ta lihtsalt võttis ühe sõna, komberuum, kõlab hästi, aga sisu nagu ei ole ja et see kõne oli natukene niisugune eklektiline ühele ja teisele, püüti lepitada seal rahvuslasi ja neid, kes püüavad hästi avatult mõelda või pigem siis pooldavad sellist globaliseeruvat maailma. Aga kuidas sind kõnetas see komberuumi mõiste? Kas sa said aru, mida president mõtles?
Ma arvan, et ma sain aru küll ja ma isegi olen tegelikult nõus sellega, mida sa praegu ka nagu välja tõid presidendi kõne kohta ja ka selle komberuumi mõiste kohta, et ta on lõpuni sisustamata, aga ma ei võtakski seda nagu või ma ei vaatakski seda etteheitena. Ehk siis olles ise regulaarselt kõnede kirjutaja, ma tean, et vahel tulebki kasutusele võtta mingisugune selline keelekonstruktsioon või sõnade konstruktsioon selleks, et ärgitada mõtlema edasi. Ja ma usun, et president ka ei annud meile uut definitsiooni, mis oleks lõpuni lahti kirjutatud. Seal on palju komponente, mille puhul tuleks edasi mõelda ja mulle tekis selle komberuumi mõistega seos Kersti Kaljulaiu ühe varasema kõnega, mida ta pidas eelmisel aastal Arvamusfestivalil, kui ta ei olnud veel isegi mitte presidendi kandidaat. Ja see oli kõne, mida ta pidas Postimehe telgis ja rääkis eetilisest Eestist. Ja kui ma seda kõnet seal kuulasin, ma seda talle pärast ka ütlesin, et see oli üks selline hea ja ärgitav kõne seal samas Arvamusfestivalil, me pärast rääkisime sellest ka, aga kui ma hiljem lugesin selle kõne üle pärast tema presidendiks valimist ja siis uuesti toodi neid asju välja ja viidati nendele, siis ma nägin tegelikult seda sama, kuidas ma siis ütlen, lähenemist või samast sama liini ja tajusin ka selle liini siiski, kui nüüd natukene kriitiline olla, sellist õhuksust. Ehk siis tekis see küsimus, et eetiline Eesti on eetiline lihtsalt sellepärast, et olla eetiline. Aga mille pärast on eetiline? Et kus see eetika tuleb?
Võib ju ka küsida, kas on midagi muud, noh, näiteks kristliku eetika kõrvale pandavad.
Absoluutselt. Noh, minul olidki need küsimused. Ja nüüd ma selle komberuumi kontekstis, mul tekisid teatud mõttes need samad küsimused ja alles iljuti ühe toomkoguduse juhatuse liikmega rääkides ka nüüd möödunud pühapäeval, siis ka temaga vesteldes ta just tõi ka välja, et see väärtuste pool. Et see on nagu puudu, et mis need väärtused siis on?
See on huvitav see väärtusruum ja komberuum, et komme on midagi sellist formaalset, et noh, ma siis teen, noh, kombed on ju sellised, aga väärtused on midagi, mis võivad kanda kombeid või määrata kommete noh, elluviimist või rakendamist.
Jah, siiski see presidendi kasutusse toodud mõiste jätab ruumi selleks, et ma sellesse komberuumi mahutan kiriku näiteks või kristliku siis sellise väärtusmaailma tervikuna. Aga võib-olla oleks oodanud, et president ise konkreetsemalt natukene sõnastaks seda. Samas, kui nüüd vaadata seda konteksti ka selle kontserdi peale mõeldes, siis seal oli see tegelikult olemas. Noh, kõige kujundlikumalt võib-olla need samad papkastid, millest ka palju räägitud on, et kui ikkagi mõnest kastist hakkas ühel momentil kerkima lavale noh, torniga hoone, siis noh, ma
ja
tõesti...
Ja kõigepealt, alguseks.
Ja ma tõesti nagu ootasin, et kas sellest saab kirik või jääb ta raekojaks. Aga sellest sai ilmselgelt kirik. Ma ei oska öelda, kui palju president ise oli selle kontseptsiooni läbimõtlemise juures. Ma neid nii-öelda taustu ju ei tea. Aga ma ütlen ausalt, et see kord sel presidendi kontserdil või Vabariigi aastapäeva kontserdil tajusin ma kirikut ja kristliku nii-öelda pärandit rohkem kohal olevana kui nii mõnelgi Vabariigi aastapäeva kontserdil varasematel aastatel. Et ta oli kohal, ehk siis ja ka viimane lugu, mis kontserdil kõlama jäi, oli väga mõjus koos nende eakate inimestega, kellest tavaliste eakate inimestega, kellest siis nii-öelda selline omamoodi kangelane seal tehti, et mulle väga sümpatiseeris tegelikult.
Vabariigi presidendi kõne puhul on noh, kriitiliselt mainitud ka seda, et ta eriti ei puudutanud välispoliitikat. Sest mõttes on ju põnev, et sinu enda jutluses oli see aspekt täiesti olemas ja mulle väga imponeeris selline sõna nagu trumpeeriv, siis Trumpile, Ameerika presidendile viitav sõna, niisugune põnev sõna leid või sõna mäng, et sa ikkagi pidasid seda oluliseks, seda nii öelda välispoliitilist dimensiooni või neid tõmbetuuli, mis välispoliitikas on hetkel õhus.
Ütleme nii, et tõenäoliselt ja nii see on ka, et president peab oma sõnaga märksa ettevaatlikumalt ringi käima kui võib-olla mina, et mida ma ise olen püüdnud vabariigi aastapäeva jutluste puhul teha ongi see, et ma olen püüdnud minna selliseks ühiskondlikumaks oma jutluses eeldades, et kirikus ja ka ekraani ees on väga palju inimesi, kes tavapäraselt kirikus ei käi. Ja eks see päevakajalisus ka jutluses on asjakohane minu hinnangul. Nüüd president loomulikult peab sõnaga käima ringi ettevaatlikumalt ja võib-olla ta jättis, see ei olegi ilmselt juhus, kindlasti jättis ta teatud teemat praegu välja, kuna need on liiga rabedad ja toored, et valida või öelda lõplikult ühes või teises suunas midagi, eriti kui me nüüd räägime Ameerikast ja Trumpist, arvestades sellega, et tegemist on NATO kaudu meie jaoks ühe kõige olulisema partnerina julgeoleku mõttes. See on teatud mõttes mõistetav, aga ma arvan, et oli üsna ootuspärane, et president keskendus rohkem meie oma küsimustele, sest see on see sõnum, mida ta on ka varem edastanud, et ta tahab olla kohal inimeste jaoks siin Eestis, tava inimese jaoks siin Eestis ja ma arvan, et esimeses kõnes, vabariigi aastapäeva kõnes presidendina, ta täitis selle ülesande küll päris hästi. Ja muidugi väga jõuliselt tuli see perevägivalla teema üles ja näha on, et nüüd mitu nädalat pärast aastapäeva ongi see teema kandvalt esil igal pool praegu, kui meediat jälgida. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline teema, mille president seal niimoodi tõstatas. Ja ka kirikus me oleme sellele õnneks. Me oleme meie selle teemaga tegelenud ka enne, kui president sellel tähelepanu juhtis, et meie perekeskus juba eelmisel sügisel korraldas konverentsi, perevägivalla teemalise konverentsi, nii et me tegeleme sellega.
Sinu välispoliitika juurde ikkagi tagasi tulles, et kuidas siis peaks suhtuma? Mainisid Brexitit, mainisid Trumpi, mida nendest nähtustest siis arvata, mis me peaksime tegema? Mõistma, heaks kiitma?
Kirikus ja ma ka ise ka, ma hukka mõistuga ei kiirusta kunagi, sellepärast, et ma seda tegelikult ma nüüd praegu meenutan, ma jutluses ka ütlesin, et mõnest sellisest ootamatust asjast saab uus algus, kui ma mõtlen ka reformatsiooni peale, siis tõenäoliselt ju katoliku kirik ja päris kindlasti katoliku kirik ja tollane juhtkond 500 aastat tagasi nägi ikkagi Luteri usumäratsejat ja kui vaadata Luteri sõnakasutust paavsti aadressil, siis see oli ikkagi päris räige, et ometigi täna me räägime reformatsiooni pärandist ja ma usun, et selline raputus, ma vist ka kasutasin sellist sõna oma jutluses, et selline raputus on millegi uue algustõukeks kindlasti ja mina näeksin siin ikkagi pigem positiivsust kui negatiivsust, et mis on praegu siis Ameerikas toimunud ja sama nüüd on selle Brexitiga ka. Nüüd küsimus on, et kas sellest Brexitist saab tõepoolest kas ta käivitab dominoefekti, et kas selle järel, no siin on juttu olnud Prantsusmaa, eks ole, isegi Holland on selle üle arutanud ja nii edasi, et kas teised riigid järgnevad ja seda kindlasti ei tahaks, aga siin peakski siis Euroopa Liit ennast kokku võtma, ehk siis ma arvan, et see on selline hea raputus, see on selline äratus ja sellest mina usun küll, et tuleb midagi uut ja head.
Me meenutame reformatsiooni ikkagi 500 aastat tagasi. Sa ütlesid, et reformaatorid olid ju ka sellised muutjad, mässajad. Olid nad ka populistid, nagu Trump ja Brexit või nende eestvedajad?
No, muidugi omal kombel kindlasti, aga ei ole ju ka päris nõnda, et iga populistliku sildiga varustatud poliitik räägib ainult populistlike sõnumeid, et küllap on seal ka sügavam sisu ja sama lugu on ka ju Trumpiga, eks ta natuke selline lapsesuu on ja milleks teda nii palju toetatakse, eks ta ütleb otse välja neid asju, mida inimesed võib-olla kodus oma grillipanni kõrval arutades välja ütlevad. Seda võib siis nimetada taktikaks, et noh, poliitikud ju kasutavad just nimelt populismi selleks, et võimule saada ja võimul püsida. Aga kui me võtame reformatsiooni ja Luteri, kui tema lauakõnesid lugeda või jutluseid, siis noh, seal on näha küll sellist retoorikat, mida täna populistid kasutavad, aga me ei tohi ära unustada, et tookord oli masse liigutada ikka märksa keerulisem, tähendab see kõne, mida ta kuskil lauas pidas, ei olnud kohe ju kõigile teada. Ehk siis vaevalt ta neid asju kasutas selleks, et nüüd kohe masse liigutada, see ei olnud teadlik ja tahtlik ja ka reformatsiooni alustades nendest teesidest, siis ta ju tegelikult tõepoolest soovis muuta kirikut paremaks ja mitte saavutada isiklikku võimu, et noh, mida Luther saavutas sellega, ta ma arvan, et saavutas enese jaoks ikkagi päris palju tüli ja pahandust.
Me alustasime paastuga ja nüüd oleme jõudnud poliitika juurde lõpetuseks. Kas nüüd võiks ka vahepeal paastuda poliitikast?
Ma ei oska öelda, kas sellest on võimalik paastuda. No inimene ise saab küll paastuda ju sellest, et ta tõepoolest lülitabki ennast välja sellest elust, mis tema ümber ja info voost täielikult. Aga ilmselt on poliitika maailma elukorralduse üks komponent ja ilma selleta kuidagi hakkama ei saa. Et, noh, ma usun küll, et näiteks Põhja-Korea inimesed võiksid rahulikult ennast poliitikast välja lülitada, sest seal ei saa mingit muutust toimuda, kui ei toimu midagi päris suurt ja sellist raputavat tõelises mõttes või revolutsiooni mõttes. Et noh, neil tõepoolest ei ole vist mingit vajadust isiklikult poliitikaga tegeleda, et nende eest tegeletakse.
Vähemasti saab nüüd mõelda, mis poliitikas on väärt, mis mitte.
Seda kindlasti.
Suur tänu, stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Suur tänu kuulamast, kohtume jälle.
Thank you.
kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.